dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee oromiyaa hedduu keessatti hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka hiikaman gaafachuudhaan akkasumas gaaffiilee mormii hedduu kaasuudhaan manneen hojiif geejjibawwan guutummaatti cufaa ooluu isaanii jiraattonni dubbataa jiran. Manneen hojii mootummaa, manneen barnootaa, suuqileen daldalaa, hoteelonni cufaa ta'uu isaanii dubbatu jiraattonni. Magaalaalee akka Buraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa, Galaan, Bishooftuu, Amboo, Sulultaa, Shaashamannee, Jimmaa, Roobee, Gobbaa, Shaambuu, Naqamtee, Dambidoolloo akkasumas immoo godinaalee akka Buunoo Baddellee, Iloo Abbaabor, Arsii Lixaa, Farargee Lixaa keessattis hojii dhaabinsi mormii kun kan gaggeeffamaa oole ta'uun himamee jira. Jiraattota asoofsiisne keessaa tokko Buraayyuurraati. Maqaa isaan ibsuudhaan eegalan.
Lalisaa Margaan jedhama. Finfinneetiin hojjedha. Biiroo Abbaataa Geejjiba Oromiyaa. Magaalaan Buraayyuu amma guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11:00 hanga nama sa'a naannoo 3:00 jalqabee daandiin konkolaataa iddoo hedduutti gommaan guggubachaa oolee daandiin keessas daandiin alaas hundi cufaadhaa. Sochiin geejibaa tokko hin jiru. Suuqiiwwan garaagaraa hundi cufaadhaa. Balballi tokkollee yookaan foddaan tokkollee banaan hin jiru. Hundi isaa cufaadha.
Suuqiinis banaan hin jiru. Manni hojiis banaan hin jiru jechuudha.
Baankiin Daldala Itoophiyaa, baankii Internaashinaalii, baankiiwwan Awaaj dabalatee baankiiwwan hundi isaatii kanatti cufaadha. Mootummaa dabalatee kan dhuunfaa dabalatee manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen daldalaa marti qeerroon daandii qabatee jira. Humni nageenyaa olii gadi keessa deemaa jira. Sa'aatii sana naannoo Saansuusiitii qabnee haga manaatti miilaan deemneeti kan gallee tiraanispoortiin tokko illee hin jiru.
Hojii dhaabinsi kun yeroo labsametti gaaffiin gaafatame waan beektan jiraasin akka hojjetaa mootummaatti?
Odeeffannooma dhaga'aa jirraa. Dhimmisaa dhimma mootummaan Itoophiyaa kanaan dura waadaa galee dhaabbilee gurguddoo arfan ibsa ejjennoo walii galtee yeroo darbe baasan irratti hidhamtoota siyaasaa hiikna jedhanii torbee lama lamatti obbo Baqqalaa Garbaatti waan murteessanii uummanni mufannaa kanaan yookaan mormii kanaan kan ka'e uggur akkasii uummanni raawwachaa jira kan jedhamudha. Odeeffannoon biyya keessa jiru uggurri kun itti fufee jira. Akkuma jiru guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama.
Jiraataan magaalaa waliisoo tokko immoo akkana jechuudhaan haala magaalattii keessa ture nuuf ibsan.
Amma kan jiru naannoo magaalaa walakkaadha akka carraa gadi baane. Karaan cufaa ture guutummaa guututti ganama sa'aatii 3 kaase. Guyyaarraa gabaan guutuun cufaadha. Waan hundumtuu cufaadha. Haga faarmaasii mana yaalaatti jechuudha. Hospitaalota irraan kan hafe. Gara sa'aatii 3 booddee dorgon qeerroon gara daandiitti bahuudhaan hiriira guddaa gaggeessanii turani. Qeerroon magaalaa keessa ture hagana kan hin jedhamnedha. Kutaa garaa garaatiin kan ciccitu walitti dhufaa ture. Ganda ganda karaa kiree keessoo keessallee yaa'aa turani. Saniin booddee gara sa'aatii 5 keessaa korri bittinneessaa kun dhufanii gaazii mimmaanittu akka malee ijoollee gidditti dhangalaatutti ka'anii. Sanaan egaa haga sa'aatii 11:00 homaa gargari fincitiin karaan cufaa ture. Itti baay'ee haga hammaataa ture. Akka hin taaneen manuma namaatti fa'a gaazii mimmaanittu darbachuutti ka'anii. Namoota baay'ee rukutaa turanii reebaniiru ijoollee dhiira buddeessa gara mooraa handhuunii samii olisoo kan jedhu jira naannoo kana gara baharra gara Finfinnee daldaluu naannoo sana mooraa keessa galanii ijoollee itti reebanii dormii ijoolleetti tolfeenanii gaaziin maanisu akka malee dhangalaataa turanii naannoo kana immoo jiraatotatti jiru gamoo waliinii keessa gamoo waliinii kana keessatti gamoo sadaffaa irratti daa'ima. Seefuu dhalattu akka carraa foddaa irraa gaaziin maanisu darbatanillee akka hamtuu daa'imni miidhamee uummanni ba'ee bishaanitti dhangalaasuudhaan akkuma ta'ee lubbuu daa'ima sanaa baraaree jira.
Humnoonni gaazii mimmaansu darbatan kun humnoota Oromiyaati moo kan federaalaati?
Humnoota Oromiyaati. Akka kora bittinneessaa warra jedhan kanadha. Humna addaa warra jedhaman kun jiru. Gaafa isaanii gaazii mimmaanessu kana fudhatutti ka'an uummannis akka aaru ta'ee dargaggoonii dhiibbidan fe'ee fila cufaan ture karuma nagaa hiriira ba'aa turanii. Daandii isaanirra konkolaataan dhufanii gaaziin uummanniitu kanaan uummata ukkaamsan kana uummannitti cufutti kana isaanis dhukaasutti ka'anii gara walakkaa naannoo Tootaalii jedhame beeksisu immoo dhukaasayyuu akka baasu godhan turan makaa magaaziin uummanniitu kana keessaanii namni miidhameera kan jiru dhageenya illee gadi buune qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Dargaggoonni hiriira ba'anii turan naan jette maali dhaadannoon dargaggoota kanaa maali kan isaan dubbataa turan yeroo sana waan dhageesse jira maal gaaffii isaanii?
dargaggoonni gaafa baatiran kana wayyaaneeyyi bishituu bilisummaa barbaannaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'uu barbaanna biyya keenya irratti kan jedhu ture. Gardummaan ni ga'aa hamma abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa kan jedhu ture. Akkasumas immoo falmattoonni haqaa hugguramanii jiran faa lakkifaman kan jedhu ture.
Hidhamtoonni jechuu isaaniiti.
Eeyyee falmattoonni haqaa kan mana hidhaa wayyaanee keessatti gidfamaa jiran ganni falakkifaman isaantu nu bishuu qaba inni hooggantoota qabnaa geggeessoota qabnaa kan jedhu ture. Keessumatti kanneen akka obbo Baqqalee fa'aa kanneen akka Olbaanaa Leellisaa fa'aa kanneen akka Dajanee Xaafaa fa'aa maqaa waamuudhaan falmattoota haqaa kanneen akka Tasfaayilii Danfaa jedhanii maqaa waamanii bara 2005 kaasaniis lammiin keenya mana hidhaa keessatti jiran falakkifaman kan jedhu baay'ee fannii addaa ture. Abbaan biyyaa Oromoodha itti dhufaan nuun bulchu kan jedhudha adamni isaanii keessa jira ture. Abbaa biyyaa ugguruudhaan adamsuudhaan ajjeesuudhaan biyyaa baasuudhaan isaanii nuun bulchutu kan jedhufaa keessa ture. Yeroo ammaa siyaasaan adda nu baasuu hin dandeessanii Oromoon tokkodha kan jedhus ture. Dhaabaa maqaa fidaa biyya kana nan bulcha jedhuuf illee waamicha haga godhamis jechuudha. Uummata keenya duukaa hiriiraa kan jedhan ture CDL maqaa dha'uun. Maqaa adda bilisummaa Oromootti baasuudhaan uummata keenya mana hidhaatti gurguruu dhaabaa wayyaanee itti walii galuudhaan uummata keenya bilisuu dhaabaa hidhamtoota siyaasaatiif yoo ta'e kan maqaa adda bilisummaa Oromootiin mana hidhaatti bilisamaa jiranii falaqqifaman kan jedhu baasee jiruudhaatti keessatti ta'e jechuudha.
Yeroo ammaa kanatti mormiin sun dhaabateera moo hin dhaabanne?
Dhaabateera jechuun nama rakkisaa haa ta'u malee garuummoo. Yeroo ammaa haga tokko poolisiin Oromiyaatti ta'e poolisiin humni addaa sun wal makuudhaan namoota dargaggoota kanaa karaarraa waamanii sakaanii rukutuu irree jiru namoota dhagaa karaa dhaabbachaa jiru karaa bansiisaa jiru. Dhaabbateera jechuun nama dhibagaa namni mana akka gadi hin baane manatti ol ari'uu haalli ture haala baay'ee hamaa ture. Uummanni kun seenaa keessatti akka kanammoo yeroo tokkotti biyya hundumaatti yeroo akkasii wal fakkaataatti ka'eetti hin argamne. Magaalonni kun hedduun isaanii biyya har'aa guutummaan buututti kacufaa turan ta'ati.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hojii dhaabinsa mormii kana qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Garuu itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaa madda oduu mootummaa OBN'iif ibsa kennaniin akkana jedhanii jiran waa'ee oolmaa irraa.
Guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa lagannaan gabaa iddoowwan baay'eetti. Akkasumas geejibni uummataa illee haala itti dhaabbatee fi darbee darbees magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaati kan oole. Haala kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waamichi darbaa akka ture beekamaadha. Qaamni seeraa fi karaa seeraatiin itti gaafatamummaa fudhatee fi waamicha gaggeesse kan mootummaa biratti hin beekamne yoo ta'e illee. Haala uumame kanammoo hoogganuun dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qaama nageenyaa Oromiyaati. Manguddoon dargaggoonni fi jaarsoliin biyya haala uumamaa oole kana tasgabbeessuu fi karaatti deebisuudhaaf hirmaannaa guddaadha kan gochaa oolanii. Manni naannoo keenyaa mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo fedhii faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf godhamu. Karaa nagaatiin godhamutu irra jiraata ejjennoo jedhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uuti darbee haalli itti miira keessa galamuu fi walitti bu'iinsi uumamu hin jiraata. Kanaaf haala guyyaa har'aa keessattis keessumaa godina Baalee aanaa madda walaabutti walitti bu'iinsi hiriira nagaa gidduutti qaamolee nageenyaa wajjin hin uumame. Namni sadii lubbuun darbeera. Namni sadii immoo madaa'eera. Haalli mootummaa naannoo Oromiyaattis uummata bal'aa Oromoottis gadda guddaa kan uumudha. Kana qofa oduun ta'een naannoo Wallagga bahattis warshaan sukkaara jarjoo dhedheessaatti sukkaara biqiltuu jiru shonkoora gubuudhaan badiin dhaqqabee hin jira. Badii lubbuu dhaqqabee fi qabeenya barbaadaa'eef immoo gaddi nutti dhagahu akka mootummaattis akka qaama nageenyaattis olaanaadha. Akkasuma immoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo mootummaa hundeessee naannicha gaggeessaa jiru ejjennoon qabu fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabnu kanaaf qabsoofna kanaaf dhaabbanna lagannaan gabaas ta'ee hiriirri nagaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamu kun miidhaa dinagdee fi tokkummaa keenya irratti miidhaa geessisuun irra jiraatu kana waan ta'eef qabsoo gaggeessaa jiru karaa nagaatiin. Fituu fi injifannootti ceesisu osoo dandeenyu dogoggora akkasii keessa galuu waan hin qabneef humni kanarratti hirmaatu hunduu karaa bilchina qabuuf of eeggannoodhaan socho'uutti jiraata jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hojii dhaabinsa mormii har'a Oromiyaa keessatti geggeessame ilaalchite qophii har'aa qabnu kanumaan xumura.